Seurakunta ja yhteiskunta on nyt tässä vaiheessa se, mitä käsitellään. Ja nyt kun puhutaan näistä meidän yhdistyksistä, joilla yhteisiä asioita hoidetaan, niin aivan viime aikoihin asti on käytäntö ollut se, että nämä yhdistykset ovat kutsuneet jäsenyyteensä sellaisia henkilöitä, joiden on katsottu merkittävästi auttavan tämän yhdistyksen toimintaa, ja sen tähden tämä linkki paikallisiin seurakuntiin virallisesti on puuttunut. Ja monta kertaa seurakunnat ovat kokeneet itsensä ulkopuolisiksi. Ihan heitän tällaisen kommentin vain vuosikymmenien takaa. Te, jotka olette pidemmän aikaa olleet mukana, te muistatte Ristinvuotossa 60-luvulla semmoisen, kun kerättiin, siellä Muurahaiset juoksi, oliko se Raamattuopistolle vai Ristinvuotolle, jommalle kummalle kuitenkin. Ja Ristinvuotosta nimenomaan oli siihen aikaan tällaista puhetta, että se on yhteinen silloin, kun se tarvitsee rahaa. Mutta sen jälkeen, kun se on sitten taas päässyt tasapainoon, niin se yhteisyys lakkaa. Ja valitettavasti tämä nyt ei ole mikään heitto Ristinvuottoa vastaan. Minä itse olen Ristinvuoton yhdistyksen jäsen ja aika Oy hallituksessa. Mutta nimenomaan tämä on se tilanne, joka on hyvin pitkälle koettu, että seurakunnat ovat olleet erillään tästä varsinaisesta yhteisestä elimestä. Ja nyt tähän tilanteeseen on tulossa muutosta. Nyt on oikeastaan herätty. Siitä on toistakymmentä vuotta, taitaa olla lähes 15 vuotta, kun ensimmäisissä valtakunnallisten yhdistysten vuosikokouksissa tämä asia nostettiin esille, mutta suuret laivat kääntyvät hitaasti ja tässä ollaan tämmöisessä kehitysprosessissa monessa suhteessa. Nyt sitten viime vuosina on kuitenkin tätä tällaista yhteyttä näihin seurakuntiin sillä tavalla koetettu huomioida, että jäsenvalinnoissa on otettu huomioon maakunnallisten veljespäivien ehdotuksia. Ja sitten joissakin yhdistyksissä on jopa tällainen, että hallitus täytyy olla maakunnallisesti edustettujen tai maakunnallisten edustajien muodostama. Eli tällä on saatu niin kuin tällainen epävirallinen, mutta kuitenkin toimiva yhteys, jossa sitten varsinaisesti jää se asia oikeastaan hyvin pitkälle tämän kyseisen henkilön varaan, kuinka hän pystyy tätä asiaa pitämään esillä puolin ja toisin yhdistyksen asia seurakunnassa ja seurakunnan asia siellä yhdistyksessä. Nyt tiedän tapauksia, että jossakin tilanteessa, kun tämä tilanne on ollut näin irrallinen, niin hallituksen jäsen esimerkiksi, kun hän hallituksen kokouksessa käy, niin hän ei uskalla edes kertoa kotiseurakunnassa, että hän on ollut hallituksen kokouksessa. Sen tähden, kun kotiseurakunnan vanhimmista on sitä mieltä, että ei pitäisi osallistua muihin aktiviteetteihin, koska me maksamme sinulle palkan, niin sinun on oltava sitten meidän kytkyessämme täällä koko ajan. Ja tämä on yksi tällainen eräällä tavalla epätyydyttävä tilanne. Nyt helluntaiseurakuntien yhteyttä epävirallisella tasolla viljellään maakunnallisilla veljespäivillä keväällä ja syksyllä ja sitten kahdesti vuodessa kokoontuvilla valtakunnallisilla päivillä, talvipäivillä, tammikuussa ja sitten kesäkonferenssiyhteydessä pidetyssä veljeskokouksissa. Kuitenkin on muistettava, että tosiaan periaatteessa kaikki nämä yhteysmuodot, mitä meillä on niin kuin helluntaiherätyksen sisällä, niin ne ovat tällaisia epävirallisia yhteyksiä. Ja se virallinen puoli, mikä näissä valtakunnallisissa yhdistyksissä on, se on rakennettu sitä varten, että yhteiskuntaan päin asiat toimisivat niin kuin niiden pitää toimia lainmukaisesti ja oikein. Nyt paikallisseurakunnan tasolla ollaan myöskin tässä samanlaisessa kaksipohjaisessa tilanteessa. Helluntaiseurakuntien toimintaa, kun sitä ei säädetä kirkkolailla, niin sitä säädellään yhdistyslailla. Eli periaatteessa tänä päivänä joku tuommoinen urheiluseura tai tuolla maalla joku tämmöinen sonnijalostusyhdistys, niin ne ovat samanlaisia meidän helluntai-seurakuntien tämän yhdistyksen kanssa. Ja kun ajattelee sitä yhdistysten valtavaa kirjoa, niin tajuaa, että se ei missään tapauksessa voi näitä asioitaan suoraan niin kuin kohdistaa semmoiseen toimintaan, jota seurakunta edustaa. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä kehitys lähti liikkeelle, niin oikeastaan paljon muuta mahdollisuutta ei ollut. Nimittäin silloin, kun helluntaiherätys alkoi 10-luvun alussa Suomessa, niin sen toiminnassa oli uskovia eri kristillisistä yhteisöistä. Ja yhteisiä kokouksia pidettiin, jopa herätystoimintaa oli ja ihmisiä tuli uskoon, mutta noin vuosikymmeneen ei uskallettu oikein suuremmin lähteä sitten tätä seurakuntalinjaa edistämään ja ajamaan. Ensimmäinen seurakuntahan Helsinkiin perustettiin muistaakseni 1915, ja se jäi tavallaan sellaiseksi yritykseksi, ja sitten siellä vuoden 20 paikkeilla heti sen jälkeen, niin sitten alkoi oikeastaan toiminta, josta nyt nämä nykyiset seurakunnat sitten täällä polveutuvat ja nousevat. Mutta 20-luvulla tapahtui sitten jako helluntai-ystäviin ja sitten helluntai-seurakuntiin. Ja siinä tilanteessa, kun taustana oli tämä tilanne, että nämä uskovat oli potkittu oikeastaan pois omista yhteisöistään. Heillä ei ollut henkistä elintilaa niissä kirkkokunnissa, joissa he olivat aikaisemmin olleet. Ja sen tähden tämä oli pakko tavallaan niin kuin saada uudelle pohjalle tämä toiminta. Niin me ymmärrämme, että minkäänlaiseen kirkkomuotoon ei ollut henkisiä valmiuksia siinä tilanteessa. Ja niinpä kun piti kuitenkin jonkinlainen juridinen pohja löytää sille seurakunnalliselle toiminnalle niin, että rahaliikenne voisi toimia kunnolla. Se nyt voi toimia rekisteröimättömänkin kohdalla ihan hyvin, kun vain muuten asiat hoidetaan. Mutta kiinteistöjen lähettäminen sitten oli myöskin lähetystyö, alkoi heti voimakkaasti siinä alkuvaiheessa ja siihen piti saada sitten tiettyjä virallisia lupia ja valuuttalupia ja muita tällaisia, niin täytyy löytää tätä juridista pohjaa. Ja niin siinä vaiheessa sitten tämä juridinen persoona, joka perustettiin, niin se oli tällainen yhdistysmuotoinen. Tänä päivänä me käsitämme sen, että se on oikeastaan aika lailla niin kuin vanhentunutkin muoto, ja se tuottaa tiettyjä ongelmia. Useissa tapauksissa se on rukoushuoneyhdistys, muutamissa tapauksissa seurakunta on rekisteröitynyt tällaiseksi yhdistykseksi ja antanut sille jonkun tällaisen toiminnallisen nimen tälle yhdistykselle. Ihan kuriositeettina voidaan todeta, että historiallisesti tämä käytäntö ei ole mikään uusi. Nimittäin apostolisen ajan jälkeiset Rooman seurakunnat joutuivat vainojen aikana keksimään monenlaisia selviytymiskeinoja. Muun muassa siellä Roomassa niin hankittiin näitä hautausmaita, perustettiin yhdistys. Ja siellä katakompeissa sitten omalla alueella, niin siellä seurakunnat kokoontuivat. Eli se oli luultavasti kristillisen ajan ensimmäinen tämmöinen rukoushuoneyhdistys. Siinä oli hautausmaakin oli samassa sitten ja se on tällainen käytäntö, joka tosiaan on ollut samankaltainen jossakin määrin. Nyt tämä yhteiskunnan vaatimukset yhdistystoimintaa kohtaan ovat sellaiset, että jokaisella yhdistyksellä pitää lain mukaan olla hallitus. Sen taloudesta on pidettävä kirjaa. Sen on vuosikokouksessaan valittava toimihenkilöt ja päätettävä edellisen vuoden hallituksen tili ja vastuuvapaudesta sitten, kun tilit ja tase on hyväksytty. Ja Nämä säädökset saavat sitten aikaan sen, että kun yhdistyslaki määrittelee vielä, että joka vuosi vuosikokouksessa on nämä valinnat tehtävä, niin vanhimmisto ei käytännössä useinkaan voi olla tämä hallitus. Riippuu siitä luottamuksesta, mikä vanhimmistolla on seurakunnan keskuudessa. Nimittäin periaatteessa on mahdollista, että seurakunta siinä yhdistyksen vuosikokouksessa valitsee uuden hallituksen ja pikkuhiljaa, jos varsinkin säännöissä on tällainen erovuoroisuus, niin pikkuhiljaa kaikki vanhimmistoveljet pudotetaan siitä pois ja loppujen lopuksi hallitus ja vanhimmisto ovat kaksi erillistä tekijää. Ja maallisen lain mukaan, kun ei ole vanhimmistolla minkäänlaista arvovaltaa, vaan maallinen laki tunnustaa vain hallituksen, niin saatetaan joutua tällaiseen ristiriitatilanteeseen. Ja joissakin seurakunnissa on jouduttu jo meillä Suomessa. Ja sen tähden ollaan nyt siinä vaiheessa, jolloin hyvin voimakkaasti pohditaan sitä, miten voitaisiin päästä eroon helluntaiherätyksen kohdalla tästä tällaisesta kaksipohjaisesta järjestelmästä. Nyt useimmat seurakunnat kuitenkin ovat onnistuneet tasapainottelemaan tämän kysymyksen kanssa sillä tavalla, että siellä vanhimmistossa on ollut tai hallituksessa on ollut luottamusta herättäviä miehiä, jotka sillä tavalla ovat myöskin saaneet paikkansa vuosittain valittavassa hallituksessa ja näin ovat pystyneet hoitamaan tätä tehtäväänsä. Nimittäin tosiasiahan on se, että vanhimmisto hoitaa seurakunnan jäsenten hengellisen paimentamisen ja myöskin seurakunnan hengellisen työn linjauksen. Ja minun mielestäni koskaan materia ei saa hallita henkeä, vaan päinvastoin. Näin sen pitäisi olla. Yhdistyksen hallitus vastaa siitä lain edessä, että seurakunnan toiminta ja talous täyttävät yhteiskunnan lakien asettamat velvoitteet. Nyt tässä yhteydessä muutama sana, jota ei monisteesta löydy, koska tämä on laadittu muutama vuosi sitten, on nimenomaan tämä uusi tilanne, jota nyt tässä eletään. Nythän on eräällä tavalla ne vanhan ajan traumat ovat menneet. Se sukupolvi, joka oli hyvin allerginen kaikelle kirkollistumiselle, niin se on osittain siirtynyt pois ja nyt ollaan uudessa tilanteessa, ei ole enää sitä samaa tällaista kipeää suhtautumista tähän tällaiseen kirkkokunta-ajatteluun niin suuressa määrin kuin aikaisemmin, mutta edelleen ollaan hyvin varuillaan siinä suhteessa, ettei seurakunta, paikallinen seurakunta menettäisi itsenäisyyttään. Siitä on pidettävä kiinni, koska se on raamatullinen pohja. Me katselemme sitä tuossa myöhemmässä vaiheessa. Mutta tässä vaiheessa totean ainoastaan, että nykyisen kirkko- tai tällaisen kirkkolain mukaan ei ole olemassa sitä mahdollisuutta, että joku kirkkokunta toimisi ilman keskushallintoa. Tosin kirkkokunta pystyy säännöillään sen keskushallinnon valtuudet määrittelemään. Ja minun mielestäni tämä on henkilökohtainen mielipide ja kunnioitan toisten mielipiteitä ihan yhtä paljon, mutta henkilökohtaisen mielipiteeni esitän ja minulla on sellainen näkemys, että periaatteessa jos joku esimerkiksi nykyisin käytännössä oleva, sanotaan vaikka sisälähetys tai neuvoa antavat veljet nimettäisiin keskushallinnoksi, eikä niille säännöissä annettaisi sen enempää valtaa kuin niillä nyt on, niin silloin täytettäisiin lainkirjain ja periaatteessa ei sotkettaisi yhtään mitään. Eli mahdollisuuksia on tietysti olemassa, mutta joka tapauksessa kysymyksessä on asia, jonka kanssa tehdään työtä varmasti tämän vuosituhannen loppuun ja voi olla, että eteenkin päin. Mutta nämä ovat niitä niitä tilanteita, jotka nousevat ihan tästä kentän todellisuudesta. Nyt seurakunnat yhteiskunnassa eläessä joutuvat kaikkien niiden vastuiden ja velvollisuuksien alaisiksi, joita yhteiskunta esittää kaikille yhteisöille. Muun muassa seurakuntaan sovelletaan yleisiä työnantajavaatimuksia, työnantajan sosiaaliturvamaksut ja lomamääräykset sitovat seurakuntia. Tässä vaiheessa uhrivaroja ei veroteta. Tosin minä en ole ihan varma siitä, mikä on tilanne Suomessa, mutta luulisin näin, että jossakin vaiheessa on jo ehkä keskusteltu tästäkin tilanteesta. Ruotsissa on useampaan otteeseen noussut esille budjettikeskustelussa se, että myöskin seurakuntia pitäisi ruveta verottamaan uhrivaroista. Minun mielestäni se on täysin järjetöntä, kun ajatellaan, että ne on ensiksi jo tuloverotettu ne varat, ja niistä on oikeastaan valtio ottanut jo hyvin suuret työnantajan sosiaaliturvamaksut ja muut niin, että tosiaan oikeastaan semmoinen reilu kolmannes siitä rahavirrasta, joka lähtee työnantajan kukkarosta, päätyy sille työntekijälle. Nyt jos siitä vielä kertaalle otetaan vero sitten siinä vaiheessa, kun se uhrataan seurakunnassa, niin se on järjetöntä. Mutta toisaalta on laskettu myöskin se, että 15% niistä rahoista, jotka lähtevät siinä vaiheessa, kun palkka maksetaan meille, itse asiassa koituvat meidän elämiseemme ja meidän hankkimiemme hyödykkeiden, siis siihen reaaliarvoon. Kaikki muu on veroja, on välittömiä ja välillisiä veroja. Eli yhteiskunta ottaa 85% jo tässä vaiheessa meidän rahoistamme. Että siinä mielessä se olisi tietysti tämän saman linjan mukaista, mutta kyllä meidän on koetettava pitää siitä huolta sen mukaan, kun pystymme, että uhrivarat säilyisivät verottamattomina. Mutta sitten taas myyntitoiminta. Esimerkiksi kirjan myynti, se on vielä tänä päivänä, se on jopa arvonlisäverotonta 50 000 asti. Ja joissakin tapauksissa, aika useissa, jos se katsotaan sisäiseksi, yhdistyksen sisäiseksi myynniksi, niin se raja ei taida silläkään kohtaa vielä tulla vastaan. Mutta olen näkemässä, että se on ensimmäisenä kuitenkin maalilinjalla. Eli kaikki myyntitoiminta, mitä suoritetaan, se on yksi niitä alueita, joista verottaja nimenomaan etsii uutta veropohjaa. Ja siinä mielessä voidaan varautua siihen, että tulevaisuudessa näistä joudutaan ehkä sitten verolle. Kiinteistöistä maksetaan verot ihan normaalisti, vieläpä kirkollisveroa. Vaikka ei kuulu kirkkoon, niin kirkollisvero joutuu maksamaan. Tässä on ihan semmoinen huvittava tapaus. Aikanaan 60-luvulla tuli uskoon yksi hevoskasvattaja tuolta Kymenlaaksosta. Ja hän sitten oli näiden silloisien kuuluisimpien juoksijoiden, eri Aaronin ja muiden kasvattajia. Ja kun hän tuli uskoon, hän meni eroamaan kirkosta. Niin kirkkoherra sitten sanoi hänelle, että kannattaako sinun ruveta kirkosta eroamaan, kun sinä joudut nyt joka tapauksessa tästä yrityksestäsi maksamaan kirkollisveroa. Niin tämä isäntä sanoi, että no sitä suuremmalla syyllä, en minä nyt hevosteni kanssa samaan seurakuntaan halua kuulua. Pidä sinä ne hevoset. Helluntaiherätyksessä on ollut kipeitä prosesseja henkisesti näiden asioiden edessä. Nimittäin alkuaikoina hyvin pitkästi toimittiin niin sanottujen kaarneiden varassa, joka merkitsi sitä, että kun saarnaaja kävi pitämässä kokouksen jossakin, niin ei hänelle mitään virallista palkkaa maksettu. Jossakin tapauksessa jotkut uskovaiset saattoivat antaa jotakin taskuun ja kaikin ajoin ei annettu yhtään mitään. Ja sitten myöhemmin, kun ruvettiin vähän järjestämäänkin tätä toimintaa, niin se saattoi olla niin, että sieltä vanhimmisto sitten antoi ihan noin vain. Tänä päivänä me kutsuisimme pimeäksi palkanmaksuksi, harmaaksi taloudeksi tätä tämmöistä, mutta siihen aikaan se oli tällainen hengellinen käytäntö. Ja nyt sitten, kun tuli tällainen lainsäädäntö, että kaikista palkoista on maksettava verot, ne on tilitettävä ja sitten niistä on hoidettava myöskin eläkemaksut ja sotut ja kaikki tällaiset, niin valitettavasti täytyy sanoa, että meidän helluntai-seurakuntamme taisivat olla lähes viimeisiä tässä maassa, jotka pitki hampain suostuivat näihin tällaisiin. Ne koettiin epähengellisiksi ja antikristillisiksi ja mitä kaikkia leimoja niissä olikaan. Ja kyllä minä toisaalta ymmärrän sen siinä mielessä, että seurakunnan näkökulmasta katsottuna, kun saarnaajat eivät olleet lähteneet rakentamaankaan omaa elämäänsä tavallaan siitä lähtökohdasta, että tässä hankittaisiin itselleen asema ja kunnon eläkkeet ja sillä tavalla he tyytyivät siihen, mitä saivat, niin se palkka, puhdas palkka, mikä tällä tavalla tuli käteen, niin se pystyi pitämään hengissä sen saarnaajan, vaikkei hän saanut kovinkaan paljoa. No sitten tuli tietysti vaikeuksia, jos oli rehellinen saarnamies ja ilmoitti sitten normaalisti kaikki tulonsa verotuksessa. Niin jos varsinkin vielä erehtyy tekemään, niin kuin eräs veli oli kerran kirjoittanut veroilmoituksensa työnantajaksi Jumala, kun ei oikeastaan muita työnantajia sillä tavalla ollut. Hän koki, että ne kaarneilta tulleet rahat, ne oli Jumalan hänelle maksamia. Niin verotoimisto sitten mätkäsi 3000 markkaa ja perustelu oli se, että niin suuri työnantaja ei voi maksaa niin huonoa palkkaa. No, tässä on omien kasvokipujen kautta sitten meidänkin herätyksessämme tapahtunut ihan selkiintyminen. Ja on ymmärretty se seikka, että kaiken aikaa Raamatussa on ollut selvä kehoitus antaa keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on. Ja meitä on käsketty noudattamaan lakia, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myöskin oman tunnon tähden. Minä sain erittäin voimakkaan tällaisen kunnioitettava esimerkin Ruotsissa työssä ollessani. Ja siellä Philadelphia-seurakunnan yhteydessä, kun toimimme, niin hyvin usein kävin asioimassa siellä sitten Philadelphian toimistossa. Ja siellä tämä pääekonomi Anna-Lisa Staff, hän sanoi minulle muutamaan kertaan siinä, kun keskusteltiin joistakin asioista, niin hän sanoi näin, että hänellä on se näky, että silloin kun liikutaan raja-alueilla, seurakunnan täytyy olla reilusti sen lain oikealla puolella, vaikka se menettäisikin rahoja. Sitä varten, että yhteiskunta ei saisi semmoista kuvaa, että me olemme tämmöisiä opportunisteja, jotka koetamme hyötyä tietyistä tilanteista ja joilla on yhteiskuntaan nähden tällainen vähän negatiivinen ja kielteinen asema tai asenne. Seurakunnalla pitää olla reilusti oikealla ja terveellä pohjalla oleva toiminta ja sen on myöskin Raamatun mukaan rukoiltava esivallan puolesta niin, että tosiaan esivalta voisi hoitaa näitä asioitaan sitten oikein. Se olisi ilman muuta, se on vain, että Suomen laki tässä vaiheessa on tältä kohdalta niin tulkinnanvarainen, että esimerkiksi minä kiertävänä saarnaajana, niin minä en saa ottaa, siis minä en saa ennakkoverolippua näistä. Keski-Suomen verovirasto, jossa yksi näitä pääverotarkastajia on nimenomaan helluntailainen, niin hän ajaa nimenomaan sitä linjaa, että saarnaajan vierailussa on kysymys nimenomaan puhtaimmillaan työntekijä-työnantajasuhteista. Ja kun työnantaja ei tämmöisissä työsuhteissa ole minkään lain mukaan velvoitettu edes maksamaan sitten näitä eläkemaksuja. Niin mullekaan ei kerry läheskään, jotkut maksavat sen vapaaehtoisesti, mutta kaikki eivät. Ja nyt yksi käytäntöhän on se, että monet saarnaajat saavat ottaa nämä palkkionsa jonkun seurakunnan nimissä, ja se seurakunta maksaa heille palkan. Mutta Keski-Suomessa ei saa edes sitä tehdä. Eli tämä verolaki on vielä tällä tavalla tämmöinen tältä kohdalta avoin ja tulkinnanvarainen. Ja tosiaan sen suhteen tulee sitten näitä tällaisia tiettyjä ongelmatilanteita. No niin, sitten siirrytään sellaiseen lehteen, jossa lukee paikallisseurakunta ja muut hengelliset yhteisöt. Paikallisseurakuntahan on hyvin pitkälle samoin uskovien Jumalan lasten yhteisö. Sillä on jokseenkin yhtenäinen oppi ja tavat. Ja se toimii Jumalalta saamaansa toimeksiantoa toteuttaen oman näkynsä pohjalta. Minä olen viime vuosina Raamatusta löytänyt yhden sellaisen kohdan, jota minä aikaisemmin tulkitsin toisella tavalla. Se on Roomalaiskirjan 6. luku ja muistaakseni siellä jae 17, jossa sanotaan tällä tavalla, että te, jotka ennen, mitenkäs siinä sanotaan, siinä kuitenkin puhutaan entisyydestä, niin sanotaan sitten, että olette nyt sydämestänne tulleet kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Eli olette nyt tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sen opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Onko se 17 jae? 6. luku Roomalaiskirjettä. Kyllä minä oikein sitten muistin sen. Minä aina nuorena, kun minä luin sitä Raamatun kohtaa, niin minä käsitin, että sillä opin muodolla, josta Paavali siinä puhui, tarkoitetaan sitä absoluuttista, ehdottoma oikeaa oppia, jonka hän oli Herralta saanut. Mutta matkan varrella minä olen oikeastaan löytänyt tästä nimenomaan tämän paikallisseurakunnan sen identiteetin siinä mielessä, että siinä puhutaan opin muodosta. Ja nyt periaatteessa voidaan todeta, että käytännössä jokainen seurakunta tekee oman tulkintansa raamatullisesta opista. Ja vaikka nyt en haluakaan lähteä sille linjalle, että minä sanoisin, että Raamattu pyhittää kaikki erilaiset tulkinnat tästä Raamatun opista, mutta olen sitä mieltä, että Raamattu ja Paavalikin tällä kohdalla Pyhän Hengen johtamana lyö hyväksymisleimansa jokaisen vilpittömästi Jumalan sanaa rakastavan seurakunnan valitsemaan tulkintaa ja opin muotoon. Siinä mielessä, että kun Paavali siinä mainitsee tämän ajatuksen, että olette nyt tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, niin se merkitsee käytännössä sitä, että jos joku haluaa elää ristiriidassa oman kotiseurakuntansa opetuksen ja linjauksen kanssa, niin hän melko todennäköisesti kaivaa itse oman hautansa. Eli käytännössä ei pysty säilymään palavana uskossaan, eikä voi sen seurakunnan kanssa sisäisessä harmoniassa toimia. Minulla on ihan semmoinen käytännön kokemus siitä, eräs aika läheinen sukulainen, hän tuli uskoon tässä joskus 10 vuotta sitten, ja hän julisti heti, kun hänet oli kastettu ja hän oli liittynyt seurakuntaan, että hän ei nyt aio kuitenkaan helluntai-seurakunnan oppiin sillä tavalla sitoutua. Minun sisimmässäni soivat jo silloin hälytyskellot. Ja nyt kun 10 vuotta on kulunut, hengellinen elämä on kuollut, hän on ajautunut täysin sivuraiteelle, ja se on vain yksi esimerkki tässä vuosikymmenien varrella, joka osoittaa sen, että jos ei ihminen sitoudu sydämestään, tule kuuliaiseksi sille opin muodolle, joka siinä paikallisessa seurakunnassa vallitsee, niin hänen on hyvin vaikea pysyä uskossa. On hyvin vaikea elää niiden uskovaisten kanssa. Ja silloin olisi parempi, että etsisi itselleen jonkun semmoisen seurakunnan, jossa tämä tämmöinen voisi toteutua. Tai, ja voi olla, että jos on kovin itsenäinen ja tämmöinen haluaa toteuttaa omia näkyjään, niin voi olla, että ei semmoista seurakuntaa löydykään muuta kuin itse perustamalla semmoisia. Senkin jälkeen voi olla, että jos siihen tulee muita jäseniä, niin sitten tulee ongelmia. Mutta joka tapauksessa paikallisseurakunnan määritelmänä voidaan sanoa, että se on sellaisten ihmisten yhteisö, jotka haluavat yhdessä tätä taivastietä kulkea ja haluavat käsittää asiat suunnilleen samalla tavoin. Nyt samalla paikkakunnalla voi olla muitakin uskovaisten yhteisöjä, ja on. Niiden jäsenet ovat uudessa syntyneitä. Voi olla, että he ovat jopa ihan oikean raamatullisen uskovien kasteen ottaneita, pyhällä hengellä täyttyneitä, mutta heidän seurakuntaelämässään on joitakin opillisia tai käytännöllisiä näkemyksiä, jotka poikkeavat meidän omistamme. Tai sitten voi olla näin, että on niin paljon eroja, että näillä muilla yhteisöillä on oikeastaan meidän kanssamme yhteistä vain se, että he uskovat meidän Herraamme Jeesukseen. Nyt jos ajatellaan tätä evankeliumin työtä ja muutenkin kokonaisuutta, niin kaikkein onnellisintahan olisi, jos kaikki uskovaiset voisivat paikkakunnalla kuulua samaan seurakuntaan. Tänä päivänä me törmäämme ihan poikkeuksetta siihen kysymykseen, jota ulkopuoliset esittävät, että kun heidän kanssaan keskustelee ja heitä haluaa johtaa pelastukseen, niin he kysyvät, että mistä sen tietää, mikä se on se oikea seurakunta. Monet valjastavat tässä vaiheessa tavallaan niin kuin kärryt hevosen eteen, ja jo ennen kuin ovat edes uskoon tulleet, jumalasuhdettaan selvittäneet, niin he tästä saattavat tehdä kynnyksiä, että mikä seurakunta se on se oikea seurakunta. Nyt tämä kysymys poistuisi, jos ei olisi olemassa muuta kuin yksi Kristuksen seurakunta kullakin paikkakunnalla. Tähän minä uskon, tällä kohtaa uskon, että se oli Jumalan alkuperäinen tahto. Ja oikeastaan näen, että se on sielun vihollisen aikaan saannosta pitkälle, että tämä tällainen monimuotoinen kirjo on. Joskaan en uskalla lähteä sanomaan sitä, että vihollinen olisi suoraan siihen asiaan vaikuttanut, vaan tämä meidän inhimillinen vajavaisuutemme. Tämä meidän raadollisuutemme, tämä on tässä tämmöisessä vihollisen sivusuunnitelmassa, niin se on tavallaan tuottanut tämän tällaisen tilanteen. Nimittäin kun me katselemme kirkkohistoriaa, niin se alkuperäinen kehitys, tai alkuseurakunnan kehitys, se johti muutamassa vuosisadassa katolisen kirkon hämäryyteen. Tosin kun luemme vapaan kristillisyyden historiaa tuota Gunnar Westinin kirjoittamaa kirjaa, niin me huomaamme, että ei se ollut yksi eikä vallitseva suuntaus kristillisyydessä, vaan koko ajan oli tällaisia eläviä Paavalin opetuksista kiinni pitäviä kristillisiä yhteisöjä. Ja oikeastaan voidaan todeta, että siinä vaiheessa, kun katolinen kirkko sai sitten tämän virallisen kirkon aseman, niin siinä vaiheessa sitten alkoi semmoinen synkkä vaihe näille rinnakkaisille hengellisille liikkeille, sillä katolinen kirkko ei sallinut niiden elää. Tässä maailmassa olisi ollut keskiajallakin, ja tänä päivänä voisi olla paljon suurempi ja voimakkaampi vielä tämä vapaan kristillisyyden vaikutus, mutta siellä kävi näin, että sitä mukaan, kun näitä uusia hengellisiä liikehdintöjä syntyi, jotka nimenomaan aina syntyivät siitä, että löydettiin näitä suuria perustavaa laatua olevia totuuksia Jumalan sanasta. Hyvin usein yksinkertaiset ihmiset, jotka uskoivat Raamatun sanaan niin kuin se on kirjoitettu, ovat olleet suurten hengellisten herätysvaikutusten kanavia. Sitä mukaan, kun näitä syntyi, katolinen kirkko hyökkäsi niitä vastaan, eikä ainoastaan torjunut niiden oppia, vaan myöskin tappoi niiden kannattajat. Ja sen tähden se pitkän aikaa historian kuluessa pysyi pienenä tämä tällainen virta. Kun sitten 1700-luvulla alkoi tämä niin sanottu valistuksen aikakausi, ja siellä sitten myöskin tällainen aatteiden moniarvoisuus pääsi valtaan. Sen jälkeen ei ole pystytty enää virallisten kirkkojen taholta suorastaan henkeä riistämällä vainoamaan uskovia. Ja niin voidaan nähdä, että oikeastaan tässä viimeisten vuosisatojen aikana on tapahtunut tällaista suurta niin kuin löytämistä, jossa ne aikanaan kadoksiin joutuneet ja katolisen kirkon ihan määrätietoisesti kätkemätkin suuret totuudet, ne on löydetty uudelleen. Lutherhan oli joka tapauksessa suuri Jumalan mies, huolimatta siitä, että hänellä oli juutalaisista ja myöskin uudesti kastajista hyvinkin nurjia käsityksiä. Hän antoi määräykset muun muassa kastajien upottamisesta tai hukuttamisesta ja kastettujen surmaamisesta. Juutalaisista hän kirjoitti semmoiset kirjoitelmat, jotka sitten Hitler toteutti ihan semmoisenaan. Mutta siitä huolimatta se löytö, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja, se on tänä päivänä semmoinen, johon helluntalaisina voimme sanoa aamenen. Mutta nyt tämä historiallinen, tai oikeastaan ihmisen vajavaisuus, sai aikaan sen, että jokainen uusi hengellinen löytö synnytti uuden ryhmän. Ei voitu avautua ottamaan vastaan niitä uusia siunauksia ja totuuksia. Ja tällä tavalla ovat syntyneet sitten nämä eri kirkkokunnat. Baptistit jäivät sinne kasteensa kastehaudan reunalle. Ja voidaan tänä päivänä sanoa, että suurin osa maailman baptisteista kieltää pyhän hengen. Sen toiminnan, jota pyhä henki tuottaa. Meidän suomalaiset baptistimme ovat poikkeus tässä suhteessa. He ovat avautuneet pyhän hengen totuudelle, mutta ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin. Ruotsin baptistien päävirtaus on vielä tänä päivänä yhtä luutunut näihin käsityksiinsä kuin siinä vaiheessa, kun 10-luvun alussa Leevi Petrus erotettiin koko seurakuntineen, Philadelphia seurakuntineen baptistiunionista. Leevi Petrushan oli baptistiseurakunnan saarnaaja ja tuossa Philadelphia-seurakunnassa oli siihen aikaan 50 jäsentä. Petrus oli ottanut vastaan pyhän hengen kasteen, ja hän julisti sitä seurakunnassa, ja uskovaiset täyttyivät pyhällä hengellä. Ja siinä vaiheessa sitten otettiin oikeastaan ehtoollisasia tämmöiseksi niin kuin varsinaiseksi syyksi, tekosyyksi, esiliinaksi, ja sen perusteella erotettiin Petrus ja koko seurakunta baptistiunionista. Baptisteihin kuului siinä vaiheessa jo sellainen 80 000 jäsentä. Ja Petruksellekin sanottiin, että eikö sinusta ole aika typerää jäädä tuommoisen pienen uskovien ryhmän kanssa yksin. Mitäs tapahtuu siinä vaiheessa, kun sinä kyllästyt näihin 50 uskovaisiin ja ne kyllästyvät sinuun? Sinulla ei ole mitään muuta seurakuntaa, mihin sinä voisit mennä. Kun Petrus kuoli sitten 70-luvulla, niin seurakuntaan kuului 7000 jäsentä, ja helluntaiherätys oli kasvanut baptistiyhdyskunnan ohitse. Siellä oli lähes 100 000 jäsentä. Eli tällä tavalla on valitettavasti käynyt monessa muussakin tilanteessa. Ihmiset ovat jämähtäneet sen löytönsä ympärille, minkä he ovat Jumalalta saaneet, eikä ole ollut avoimuutta mennä eteenpäin. Ja näin on syntynyt tämä tällainen uskovien kirjo, joka nyt tänä päivänä sitten tuottaa tietyllä tavalla ongelmia. Nyt sitten jokainen yhteisö on hakenut itselleen ja identiteetilleen parhaiten sopivan ilmaisutavan ja seurakunnallisen perinteen. Ja oma seurakunta koetaan myöskin siksi täksi oikeaksi Jumalan seurakunnaksi, jota Jumala tahtoo rakentaa juuri minun kauttani. Ja tästä näkökulmasta muista hengellisistä yhteisöistä tulee helposti ahtaasti ajateltuna vääräoppisia, joiden kanssa ei voi, ei sovi tai ei ainakaan tarvitse viljellä yhteyttä. Minä heitän teille semmoisen aivovoimistelun tässä yhteydessä. Nimittäin minä olen muutaman kerran törmännyt matkani varrella sellaiseen tilanteeseen, että meillä on ollut, esimerkiksi Eskilstuunassa oli uskovia, kun paikallista vapaa seurakuntaa ei siellä ollut suomalaista, ja se ruotsalainen taas oli melkein kauemmas ajautunut näistä hengellisistä alkulähteistä kuin luterilainen kirkko, tämä missionsförsamling siellä, niin suomalaiset vapaakirkolliset uskovaiset tulivat sitten meidän seurakuntamme yhteyteen, elivät siellä toimivat innokkaasti. Minäkin tunsin muutamia perheitä. Sitten yksi näistä perheistä muutti Suomeen, ja täällä he liittyivät sitten vapaaseurakuntaan. Se minusta tuntui vähän ihmeelliseltä, mutta toisaalta se tuntui ihan luonnolliselta. Ja nyt se varsinainen aivovoimistelu. Jos ajattelisimme näin, että Jumala johtaisi meidät jollekin paikkakunnalle, Suomeen esimerkiksi, jossa ei olisi ollenkaan helluntaiseurakuntaa, mutta siellä olisi toimiva baptistiseurakunta tai vapaaseurakunta, niin olisiko helppo mennä ja liittyä siihen olevaan Jumalan seurakuntaan ja ruveta sitä rakentamaan, sen kanssa yhdessä toimimaan? Minä luulen, että monella meillä olisi kiusaus, että kun täällä ei kerran ole mitään helluntaityötä, niin tännehän pitää perustaa helluntaiseurakunta. Eli me emme ole oikeastaan isiämme parempia, vaan kyllä meillä on aika pitkälle tämä tämmöinen ajatus, että me olemme sitoutuneet tietynlaiseen malliin. Ja silloin tulisi tällaista henkistä vaikeutta meille ehkä mennä rakentamaan toisen uskontokunnan kanssa yhdessä sitä paikallista seurakuntaa. Ja kuitenkin minä olen sitä mieltä, että se olisi se raamatullisin työ ja tapa siinä tilanteessa. Nyt Eino Ahonen aikanaan esitti kysymyksen jossakin konferenssipuheessa, minäkin olin kuulemassa. Hän kysyi näin, että mistä se johtuu, että samoin uskovat ihmiset. Nimittäin eihän meillä esimerkiksi baptistien ja vapaakirkollisten kanssa, ei meillä ole opillisia ristiriitoja kovinkaan. Se on tämä seurakuntamuoto ja sitten tällainen tämä yhdyskuntamuoto, mikä heillä on kirkollinen malli, niin ne ovat ne ainoat. Niin hän kysyy, että mikä siinä on, että meillä on tämä tällainen identiteetti vain näiden omiemme kanssa. Ja hän esitti tällaisen vertauskuvan ja sanoi, että kun kesäiltana tuolla nuo survia sääsket survoo parvessa, jonakin iltana niitä voi olla hyvinkin paljon. Siinä voi metrin päässä toisista olla kaksi parvea, ja hän on seurannut oikein niitä, kun ne siinä survoo, niin ne ei mene sekaisin, vaan ne pysyy kuitenkin omana parvenaan. Ja hän oli sitten kysynyt joltakin luonnontieteilijältä, että mistä se johtuu, että ne ei mene sekaisin. Että kun siinä on niin suuri vaara olemassa, tuuli pikkusen puhaltaa, niin ne vois mennä sekaisin. Niin tuo luonnontieteilijä oli sanonut, että sillä parvella on semmoinen ominaisininä. Ja ne tunnistaa siitä sen oman parvensa ja pysyvät siinä omassa parvessaan. Ja nyt minä näkisin, että paikallisseurakunnalla on olemassa se tietty ominaisininänsä. Ja se on niin pieni asia, että ne survia sääskitkin, ne on ihan samaa lajia kaikki. Mutta siitä huolimatta, kun niillä on se oma ininä vaan siinä omassa parvessa, ne viihtyy siinä. Ne ei sotkeudu siihen toiseen parveen. Ja tässä mielessä, varsinkin kun ajatellaan tätä paikallisseurakuntaa, niin minä luulen, että meitä pitää se ominaisininä siinä omassa. Minä en ole neuvotellut siitä kenenkään muun kanssa, ja minä olenkin heittänyt se ihan tämmöisenä aivovoimisteluna, ja minulle on itselleni niin kuin tullut semmoinen näky, että ihan jos kerran minä uskon, että siellä paikkakunnalla oleva baptisti tai vapaaseurakunta ovat Jumalan seurakuntia, niin minä uskon, että oikein olisi mennä rakentamaan sitä työtä siellä. Eri asia on, pystyisinkö minä tunnetasolla sen tekemään. Tässä me huomaamme, minä ihan esimerkiksi nostin vain tämän, että tämä edustaa sitä, tai niin kuin paljastaa sen meidän raadollisuutemme ja sen nurkkakuntaisuutemme, joka meissä joka tapauksessa on. Eli me olemme siihen omaan ininäämme niin kiintyneitä, ja sitten on vaikeuksia sen kanssa niin kuin päästä ylitse näiden aitojen. En minä usko, että tämä edustaa yleisesti niin kuin tällaista käsitystä. Jotkut voivat kokea sen jopa oikein erikoisen hengellisenä, että kun ei kerran paikkakunnalla ole helluntaiseurakuntaa, niin tännekin perustetaan semmoinen, mutta minä kyllä näkisin sen tosiaan, niin kuin mainitsin, toisella tavalla. Tähän Sami ajatukseen yksi muisto menneiltä ajoilta. Kerran eräs lähetyssaarnaaja perusteli sitä tarvetta, että meidän ehdottomasti pitää johonkin kaupunkiin laittaa toimipiste ja hankkia kappeli ja saada sinne. Perustelu oli tämä, että jos me emme äkkiä tee sitä, niin amerikkalaiset helluntalaiset tulevat ja tekevät sen. Ja kun minä olen tietysti tällainen maalainen monta kertaa näissä ajatuksissa, niin minä en ole voinut hyväksyä tiettyjä kaavamaisia ajatuksia, vaan minä ajattelen omilla aivoillani pitkälle. Niin minun mielestäni, kun ne resurssit, mitkä meillä olivat niin puutteelliset ja rajalliset, niin minusta olisi ollut hienoa, jos rikkaat amerikkalaiset olisi tulleet ja tehneet sen työn meidän puolestamme sillä kohtaa. Niin ettei meidän olisi tarvinnut lähteä siihen, mutta se edustaa nimenomaan tätä meidän tällaista rajallista ajatteluamme. Kyllä minä uskon, että osittain kattaa myöskin tämän. Ehkä se päätulkinta on se, että hän puhui juutalaisille seuraajille ja puhui pakana seurakunnista, jotka aikanaan tulevat muodostamaan suurimman osan maailman kristityistä Jeesuksen seuraajista. Ja sitten kerran on yksi lauma ja yksi paimen. Kyllä. Kyllä. Ja sitten toisaalta niin sanotaan tällaisessa suuressa kaupungissa, niin kuin Helsinkikin on Suomen näkökulmasta, maailman näkökulmasta pikkukylä, niin kyllähän tilanne on se, että jos täälläkin olisi vain yksi seurakunta, niin pelastumattomia ihmisiä ajatellen ensinnäkin niin se etäisyys, niin se ei välttämättä toimisi. Se edellyttäisi sitten kokonaan toisen tyyppistä rakennetta. Eli rukouspiirit pitäisi olla toimivia ja ne pitäisi olla lähellä ihmisiä. Ja sen suhteen varmasti niin tämä paikallisseurakunta-ajatus, niin se ei tarkoita sitä, että kaikkien niiden niiden uskovien, jotka esimerkiksi Suur-Helsingin alueella asuvat, niin Raamatun mukaan pitäisi kuulua yhteen seurakuntaan. Mutta se, että jos ne on kävelymatkan päässä, siis tuommoisen lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan ne seurakuntien rukoushuoneet, niin sillä kohtaa tulee sitten tiettyä ongelmaa, että hajasijoitusta pitäisi olla sopivasti, mutta me tiedämme kaikki tämän historian, mikä se täälläkin on ollut ja mikä on tuonut aikaan tai saanut aikaan tämän. Ja minusta se vain vahvistaa tätä näkemystä, että nimenomaan tämä inhimillinen raadollisuus, tämä on osaltaan ollut tuottamassa tätä. Mutta sitten tosiaan tuo näkökohta, kohta, minkä Sami esittää tuossa, niin minä oikeastaan siihen jo viittasin vähän epäsuorasti aikaisemmin tuolla, että jos on joku semmoinen ihminen, joka ei voi hyväksyä jonkun seurakunnan periaatteita, niin hän etsii sitten itselleen toisenlaisen. Ja saattaa olla, että löytää myöskin sieltä sellaisen, jossa hän pystyy elämään ja toimimaan ja toteuttamaan sen uskonsa. Tosin sitten se etsiminen, jos se menee, siis rima nostetaan niin korkealle, niin kuin sen nuoren miehen kohdalle, joka sitä Spurgeonin seurakuntaa kyseli, että olisiko tämä se täydellisten pyhien seurakunta. Niin sitten me tiedämme taas, että Spurgeon vastasi erittäin hyvin ja oikein, sanoi, että tämä ei ole se semmoinen seurakunta, ja jos sinä joskus löydät, niin älä missään tapauksessa liity siihen, sillä se lakkaa olemasta täydellisten pyhien seurakunta sinä hetkenä, kun sinut otetaan sen jäseneksi. Eli kyllä tämä tilanne on tällainen, että me olemme vajavaisia ihmisiä, meidän vajavaisuutemme leimaa meitä ja meidän seurakuntiemme toimintaa ja sitä ilmapiiriä ja ilmettä ja kaikkea. Ja se vajavaisuus, se on ehkä nimenomaan se, joka sen ininän jaksoluvun sitten määrittelee. Siellä eikä niinkään tämä jumalallisen kirkkauden ja ihmeellisyyden kokeminen. Kyllä, se on kokonaan niin kuin oma linjansa, ja minä henkilökohtaisesti näen sen yhtenä suurkaupungin muotona tehdä työtä. Sillä nimittäin voitetaan esimerkiksi sellainen ongelma, että täällä nyt Suur-Helsingin alueella esimerkiksi on hyvin suuri kiusaus nuorilla ihmisillä, että he tulevat Saalemin nuorisotoimintaan, vaikka omassakin seurakunnassa koitetaan pitää, mutta se on tämmöistä pientä kituvaa monessa ympäristöseurakunnassa. Nyt siinä suuren seurakunnan organisaatiossa, jossa jokainen paikallinen rukouspiiri on itse asiassa kuin toimiva seurakunta, mutta jolla on jäsenyhteys siihen keskuspaikkaan. Sille pohjallehan Tukholman Philadelphia on rakennettu. Niin siellä on tämä etu, että kun nuoret menevät sinne keskus-Philadelphiaan perjantai-iltana, heitä voi olla siellä tuhat koolla. Ja tosiasia on se, että he ovat oman seurakunnan toiminnassa mukana. Kun sitten he kasvavat siitä nuorten toiminnasta, he pystyvät ottamaan sen paikkansa siellä omassa rukouspiirissään, eikä heidän tarvitse vaihtaa seurakuntaa. Nyt täällä käy helposti sillä tavalla, että tosiaan nuoret saattavat liittyä Saalemiin sitä varten, että voivat olla siellä, vaikka asuisivat täällä Kontulassa tai jossakin tuolla Espoossa tai Korsossa tai muualla. Ja sillä tavalla tulee tätä sekaannusta. Mutta niin kuin minä tuossa alussa mainitsin, niin se on tämä paikallinen opinmuoto ja myöskin seurakuntarakenne, joka siinä pitkälle sitten hallitsee. Ja on oikeastaan vaikea löytää yhtä täydellistä muotoa. Jokaisella kolikolla on kaksi puolta. Kun kerätään niitä myönteisiä puolia, samalla kerääntyy myöskin niitä kielteisiä. Ja jokainen muoto on tällainen kompromissi siinä mielessä, että siinä on sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. Mutta uskon, että täällä myöskin se Tukholman Philadelphian niin kuin organisaatio olisi onnistunut, mutta se olisi pitänyt käynnistää vuosikymmeniä sitten. 40-50 vuotta sitten ruveta rakentamaan paikallisia rukouspiirejä, vahvistamaan niitä, rakentamaan niille rukoushuoneet tai kuitenkin tällä tavalla. Ja silloin olisi säilynyt tämä tällainen yhteys, mutta tänä päivänä se juna on mennyt täällä pääkaupunkiseudulla. Nyt sitten tämän teorian ja käytännön sovittaminen, yhteensovittaminen. Jos me tunnustamme muidenkin Herraamme rakastavien uskovien yhteisöt Jumalan seurakunniksi, ja miksi emme sitä tekisi, niin kuin tässä on todettu, niin periaatteellista estettä yhteistoiminnallehan ei ole. Eli periaatteessa me voisimme olla yhdessä. Mutta kun me joudumme ottamaan huomioon nämä erityispiirteet, jotka jokaisella seurakunnalla on, niin pitkälle menevä yhteistyö ei juurikaan onnistu. Siitäkin on kokemuksia. Ja niinpä yksilötasolla tämä hengen yhteyden löytäminen ja ylläpitäminen ovat minun mielestäni ei vain mahdollisia, vaan myöskin toivottavia. Eli tarkoitan sitä, että jos samassa talossa, esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, asuu eri seurakuntiin kuuluvia uskovia, jopa niin, että siellä on muitakin kuin helluntailaisia, niin minun mielestäni ei mikään tällainen vääryys olisi se, että sen talon kerhohuonetta, jos siellä semmoinen on, niin silloin tällöin lainattaisiin ja ne uskovaiset kokoontuisi ja pitäisi yhteisen rukousillan siellä. Siinä olisi esimerkiksi yksi tällainen mahtava tilaisuus vahvistaa toinen toistensa uskoa, rohkaista toisiaan. Tietysti on jossakin päin jopa semmoista pelkoa, että tämmöisiä niin kuin vierastetaan, jopa kielletään tämmöisistä, mutta jos ne toimivat niin, että ne eivät varasta sen oman kotiseurakunnan jäsenyyttä, vaan ne vahvistavat tämän uskovan uskoa, niin silloin sillä on ihan terve ja hyvä ja myönteinen vaikutus. Joskus vaan on nähty sekin, että samalla kadulla ihan siinä lähekkäin saattaa olla kolmen eri helluntaiseurakunnankin jäseniä, ja ne ei saa aikaan millään yhteistä rukousiltaa. Me olemme niin rajallisia jossakin tilanteessa. Kyllä minä uskon, että siinä on nimenomaan tämä tällainen, se on myöskin eräällä tavalla manifesti maailmalle, että vaikka meillä on omat seurakuntamme, niin me emme kuitenkaan taistele toisiamme vastaan, vaan että meillä on sillä tavalla sama ylipäällikkö. Ja minä olen sanonut joskus, kun minulle esitetään tämä kysymys, että miksi niitä pitää olla niin monta erilaista, niin minä olen sanonut, että onhan armeijassakin monta eri joukko-osastoa. Eikä ne mene sekaisin siellä, vaan niillä on ihan omat tietyt systeeminsä, omat strategiansa, ne pitää joskus omat harjoitukset, silloin tällä vedetään yhteen joku yhteisharjoitus. Ja taistelutilanteessa niin kaikki taistelee yhteistä vihollista vastaan, eikä toisiaan vastaan. Et samalla tavalla meillä on eräällä tavalla omat kenttämme, joissa me voimme toimia. Ja joskus olen joutunut tämmöiseen tilanteeseen, muistan kerran erään veljen, joka veti sellaista eri seurasta toimintaa Tukholmassa, ja hän on nyt täällä Suomenkin puolella sitä samaa työtä jatkanut, niin hän pyrki yhteistyöhön minun kanssani. Ja minä käsitin sen kokemuksen perusteella, mikä siinä oli pieni kokemus ollut yhdeltä paikkakunnalta, että hänellä oli vain tarkoitus saada jalka oven väliin ja sitten lohkaistuksi valmiita uskovaisia siitä joukosta. Minä sanoin hänelle näin, että minä siunaan sinun työtäsi. Tässä kaupungissa on 100 000 suomalaista. Tee sinä työtä niillä saroilla ja niistä ovista menet sisälle, mitkä aukeavat. Me teemme työtä omalla sarallamme. että meillä on varaa tehdä tällä tavalla, mutta näen, että meillä on niin paljon toisistaan poikkeavat kuitenkin nämä näkemykset, ettei meidän kanssa kannata ruveta yhdistämään tätä toimintaa. Eli siinä mielessä niin meillä täytyy olla avoimuutta siihen, että Jumalan työtä tehdään aidan toisellakin puolella, vaikkei ne näyt aina menisi yksin minun näkyni kanssa. Mutta jos näitä ruvetaan yhdistämään väkivalloin, niin saattaa tulla sellaista ongelmaa, että sitten tulee hajannusta ja epätietoisuutta ja tällaista muuta ongelmaa sitten niille, jotka eivät näe sitä asian kokonaisuutta, jotka ovat meidän paimennettavinamme. Nyt sitten, jos me ajattelemme kuitenkin pitkälle menevää yhteistyötä, johon minäkin olen törmännyt muutaman kerran, että on näitä tällaisia niin sanottuja karismaattisia soluja, niin jos niihin sitoutuu joku täydellisesti, on ihan selvää, että oman seurakunnan jäsenyydestä tulee kuollut kirjain. Ja muistan tässä joku aika sitten, olin eräässä seurakunnassa pitämässä tällaista viikonloppuseminaaria, jota minä olen pitänyt nyt tässä viimeiset 1,5 vuotta. Ja siellä käsittelin seurakuntanäkyä ja kokonaisuutta Raamatusta. Eräs henkilö tuli minun kanssani keskustelemaan siinä ja sen jälkeen, ja hän sanoi, että oli niin kuin hän olisi herännyt unesta. Kyllä minäkin olen nämä asiat käsittänyt vuosikymmeniä sitten, mutta nyt minä olen touhunut tämmöisessä karismaattisessa solussa nyt viimeiset vuodet, ja minä huomasin, että nämä totuudet on hävinneet minulta ihan täysin. Hän koki eräällä tavalla herätyksen siitä, että kun hän nyt kuuluu kuitenkin siihen helluntai-seurakuntaan, niin hänen on rakennettava myöskin sitä seurakuntaa, johon hän kuuluu. Ja hän oli kokonaan unohtanut sen. Hän koki olevansa vain tavallaan sellainen, joka voi silloin tällöin käydä ruokailemassa siellä kotiseurakunnan pöydässä, mutta sitten hän vie sen koko työpanoksensa sinne karismaattiseen yhteisöön, joka muuten toimi kyllä ihan hyvin, ja jossa he saivat keskinäistä rakentumista. Ja tässä minun mielestäni onkin nimenomaan tärkeää, että jokainen löytää sen oman painopistealueensa, että työtä on tehtävä nimenomaan sen seurakunnan tasolla, ja sitten voi käydä tietysti sen mukaan, kun voimia ja energiaa riittää, niin jossakin tällaisessa vahvistamassa tätä muiden uskovien yhteistä identiteettiä. Minulla henkilökohtaisesti on ollut muutama semmoinen tilanne. Sundsvallissa esimerkiksi siellä oli kansanlähetykseen kuuluvia uskovia joitakin, mutta heillä ei ollut mitään toimintaa. Ja silloin tällöin muutama perhe sieltä kävi sitten meidän kokouksissamme. Minä heitä kävin tervehtimässä siinä, ja minä sanoinkin näille ystäville siinä jossakin vaiheessa, että vaikkei teistä ikinä tulisi helluntailaisia, eikä tämän seurakunnan jäseniä, niin minä koen, että kun minä tällä paikkakunnalla toimin Jumalan työssä, niin minun vastuuni ja velvollisuuteni on ruokkia myöskin teitä ja pitää huolta siitä, että tekin säilytte uskossa ja kerran pääsette perille. Ja se sitten kävi näin, että me muutimme sieltä aika pian pois. Ja sitten myöskin tämä perhe muutti, mutta siinä kun olimme molemmat pois lähdössä, niin yhden iltapäivän sitten vietimme siinä yhdessä. Ja he sanoivat näin, että jos he tällä paikkakunnalla olisivat vielä jatkaneet elämistä ja asumista, ja tosiaan olisi täällä oltu, niin kyllä he olisivat kokeneet, että he tarvitsevat kodin, ja tästä seurakunnasta olisi heille se koti muodostunut. Kuitenkaan se ei ollut semmoista kalastusta, vaan nimenomaan se oli sitä, että minä koin, että meidän on huolehdittava. Ja sen tähden olen näkemässä, että jos meidän ympärillämme ja lähellämme on joku tämmöinen uskovien ryhmä, joilta puuttuu sen kaltainen hengellinen ravinto kuin mitä meidänkin seurakunnassamme on, niin jos he eivät tule sitten meille, niin meidän on syytä auttaa ja rohkaista ja hoitaa myöskin heitä, koska taivas ei ole vain helluntalaisia varten, vaan taivas on kaikkia ihmisiä varten. Ja siinä mielessä, vaikka meillä on selkeä seurakuntanäky, me haluamme rakentaa omaa seurakuntaa, niin kyllä meillä pitää olla näky siitä, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastua. Ja tässä on olemassa tämä tällainen tasapaino, joka meidän on löydettävä. Nyt silloin tällöin voidaan tietysti pitää tällainen uskovien yhteinen kokous. Minä huomasin kerran sellaisen tilanteen, kun meillä oli yhteistyötä Tukholmassa. Siellä oli vapaa kirkko suomalainen ja sitten siellä oli luterilaisia. Siellä on vanha 1600-luvulla perustettu luterilainen seurakunta, kirkkoseurakunta ja sitten helluntailaisten kesken. Meillä oli aina yhteinen kokous, sanotaan kerran kuussa suunnilleen siellä Järfellä alueella. Ja siellä oli aina semmoinen parisataa ihmistä mukana niissä kokouksissa. Ja minusta se oli ihan hyvin, erittäin hyvin, kun siellä ei kuitenkaan meidän uskovia ollut kuin semmoinen 30. Nyt sitten kirkolliset huomasivat sen, että väkeä tulee hyvin ja ne rupesivat pitämään yksin niitä kokouksia. Tai yrittivät. Siinä tuli 10. Ja kun me pidimme omia kokouksia, niin sinne ei tullut 10 ulkopuolista. Eli huomasin silloin, että nämä ihmiset haluavat tulla kuuntelemaan sitä julistusta, jota meillä on. Mutta kun me pidämme sitä yksin, niin kynnys on hirvittävän korkea. Mutta kun on esiliina paikalla, niin ne uskaltavat tulla. Ja sen tähden tämmöinen yhteinen kokous silloin tällöin saattaa olla erittäin hyvin paikallaan. Ne ihmiset kokevat sen, että noilla on jotakin semmoista, mitä minäkin kaipaan. Ja sitten kun se jano kasvaa tarpeeksi voimakkaaksi, niin he uskaltavat sen kynnyksen yli tulla myöskin helluntai-seurakuntaan. Ja tällä tavalla tämä uskovien yhteys, tämä ei hajota, vaan se rakentaa. Nyt tietysti sanotaan lapsityötä, katulähetystoimintaa ja niin edelleen. Niitähän voidaan pitää yhdessä. Jossakin tilanteessa vain käy, niin kuin kuulin tässä yhdeltä paikkakunnalta, että siellä oli erittäin toimiva katulähetystoiminta. Siellä tosiaan pidettiin yhdessä ja ihmisiä tuli uskoon. Mutta siinä vaiheessa, kun jotkut niistä uskoon tulleista kadunmiehistä tulivat helluntaiseurakuntaan kasteelle, niin kirkko vetäytyi pois toiminnasta. Eli se hedelmän ohjaaminen siihen lainausmerkeissä oikeaan seurakuntaan, niin se saattaa muodostua ongelmaksi. Ja siinäkin huomaamme, kuinka rajallisia me ihmiset olemme. Tärkeintä ei aina näytä olevankaan se, että sielut pelastuu, vaan että he liittyvät oikeaan seurakuntaan. Ja kuitenkin Jumala on voimallinen johtamaan ihmisiä eteenpäin, kun me koitamme voittaa heidät Kristukselle. Ja oikeastaan loppulauseena voidaan tästä asiasta todeta, että tämä yhteyden vaaliminen onnistuu parhaiten työntekijätasolla ja sitten eri seurakuntien yksityisten jäsenten jokapäiväisessä yhteydenpidossa ja yhteisissä alueellisissa rukoushetkissä, eli tällaisessa epävirallisemmassa yhteydessä, mutta tällaista virallista yhteistyötä saattaa olla vaikea järjestää. Meillä oli, kun Tukholmassa tein työtä, niin se Nakan kunnan alueella, missä minä asuin, meitä asui siellä 40 eri seurakuntien työntekijää. Ja me pidimme kerran kuukaudessa yhteisen tällaisen maanantaipäivän. Ne oli erittäin mukavia ja siunattuja päiviä. Tosin voidaan todeta, että puolet meistä ehkä oli uudesti syntyneitä uskovaisia. Toinen puoli oli sitten sellaisia, jotka olivat kyllä hyvin, täytyy sanoa, että he olivat hyvin niin kuin vakavasti siihen työhönsä paneutuneita ja sitoutuneita. Joskus tuntui jopa, että enemmän kuin me, joilla oli niin kuin mielestäni voimakas tämmöinen ja kirkkaampi hengellinen elämä. Että meille ei ehkä se työ ollut se varsinainen tällainen painopistealue elämässä, vaan meillä oli tämä jumalasuhde ja se työ versoi siitä ja nousi. Mutta siitä huolimatta meillä oli ihan hyviä ja hienoja hetkiä siellä yhdessä. Ainoa ongelma, minkä minä koin ongelmaksi, oli se, että nämä kirkolliset varsinkin, niin he halusivat yhteisen ehtoollisen järjestää aika usein. Ja niihin minä en oikein sydämestäni sillä tavalla voinut osallistua. Minä muutaman kerran olin siinä, minä koin sen aika vaikeaksi ja minä jäin sitten niistä niistä ehtoollishetkistä jäi sitten pois. Mutta tosiaan muuten tämä tällainen yhteydenpito, niin se oli kyllä ihan monipuolista ja rikasta. Ja siinä mielessä tosiaan uskon, että näin voidaan tätä yhteyttä harrastaa. Tässä tämän puolen tunnin aikana tarkastellaan sitten vielä tätä paikallista seurakuntaa ja herätysliikettä. Meillähän on tämä helluntaiherätys, jota ei oikeastaan ole olemassakaan, niin ihan juridisesti, niin se on kuitenkin semmoinen suure, joka on meille merkitsevä ja rakas. Minä käsitän näin, että paikallinen seurakunta on osa universaalista seurakuntaa. Kun me katselemme tuota ilmestyskirjan ensimmäisen luvun kuvaa, jossa ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa, niin minä näin siinä se Jumalan suunnitelman tavallaan tämän universaalisen seurakunnan kohdalla. Eli Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan universaalinen seurakuntakin koostuu paikallisista seurakunnista. Eikä sillä tavalla, että siellä on hajan lampuja erillään, vaan ne on kaikki lampunjaloissa. Ja ne seitsemän seurakuntaa kuvaavat sitä seurakuntien täydellistä yhteyttä, joista tämä universaalinen seurakunta sitten muodostuu. Nyt en halua sanoa sitä, että ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa nähdään helluntaiherätys, mutta pienoiskoossa voidaan kuitenkin katsoa myöskin, että helluntaiherätys koostuu ja kaikki muut tällaiset hengelliset yhteisöt, herätysliikkeet tai rekisteröidyt kirkkokunnat, niin eräällä tavalla ne koostuvat näin, että niiden perussolu on seurakunta, se paikallinen seurakunta. Minä tuossa aikaisemmin totesin sen, kuinka 20-luvulla tämä herätysliike jakautui helluntaiystäviin ja seurakuntalinjaan. Helluntaiystävät eivät halunneet perustaa seurakuntia, vaan jäivät sinne omien yhteisöjensä jäseniksi. Ja tämän päivän historiallinen todistus on nimenomaan seurakuntalinjan puolella. Eli me huomaamme, että seurakuntalinja on osoittautunut elinvoimaisimmaksi. Tuolla meidän naapurissamme siinä Multialla, niin siellä on vielä kymmenkunta helluntaiystävää. Heidän toimintansa on hyvin olematonta. He ovat vanhoja ihmisiä, alkavat jo tässä vaiheessa ja heillä on tosiaan ihan kaikki tämmöiset kuolevan yhteisön merkit. He ovat vilpittömästi uskoon tulleita ihmisiä, ovat käyneet kasteella uskoon tultuaan, mutta kun he jäivät ulkopuolelle seurakunnan, niin samaan aikaan sen kunnan alueella, tai oikeastaan näiden kahden kunnan alueella, missä tämä Keuruun helluntaiseurakunta toimii, niin sinne on muodostunut sitten seurakuntia, kaksi seurakuntaa Haapamäelle ja Keuruulle, ja niiden yhteinen jäsenluku on yli 400 jäsentä. Eli se on oikeastaan koko maata katsoen se tilanne, että tosiaan helluntaiystävät ovat jääneet hyvin pieneksi, eikä heillä ole ollut oikeastaan sellaista motivaatiota mennä eteenpäin voimakkaasti, niin kuin seurakunnalla on. Ja uskon, että se ei ole pelkästään tämä meidän maamme tämmöinen historiallinen tilanne, vaan se nousee nimenomaan siitä näystä, jonka Raamattu meille antaa, että seurakunta on se väline, jolla Jumala sitten toimii. Nyt helluntaiherätystä, niin kuin mainitsin alussa, tuossa ei ole olemassakaan ihan juridisesti. Ja siksi, jos me ajattelemme tällaista käytännön tilannetta, että meiltä kysyttäisiin helluntaiherätyksen kantaa jostakin asiasta, ja kun sitä kysytään, niin jos me haluaisimme rehellisesti ihan juridiikkaan pohjautuen se helluntaiherätyksen kannan saada selville, niin meidän pitäisi kysyä kaikilta 220 seurakunnalta se kanta siihen asiaan. Ja hyvin todennäköisesti me emme saisi mistään asiasta täysin yksimielistä kantaa. Eli käytännössä luultavasti ei ole olemassakaan tosiaan sellaista yhtenäistä näkyä joihinkin asioihin. Ja tämä kertoo meille sen, kuinka vapaa herätysliike, helluntaiherätys itse asiassa on. Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että meillä on kaavat, me olemme jämähtäneet näihin ja tällä tavalla, mutta loppujen lopuksi niin kyllä tämä aika vapaa muotoinen siitä huolimatta on tämä esimerkiksi kokouskaava. Ei siellä ole olemassa mitään kaavaa, mutta me käyttäydymme kaavamaisesti. Se on kokonaan toinen asia. Kirkon pappi ei voi improvisoida Jumalan palvelusta. Siellä on kaava, sitä on noudatettava. Mutta me voisimme improvisoida, mutta meiltä puuttuu mielikuvitusta. Ja se ei ole minun mielestäni kenenkään muun syy kuin sen, joka kulloinkin johtaa kokousta. Eli siitä ei voi syyttää herätysliikettä, eikä seurakuntia, eikä vanhimmistoja, vaan se on kokouksen johtajan vastuulla, että ei tosiaan mielikuvitus riitä monipuolisempaan tuotteeseen kuin mitä saadaan aikaan. Kukaan tai mikään taho ei vedä vastuuseen, jos kokous poikkeaisi vähän muodoltaan siitä, mitä on totuttu. Nyt kun tätä vapautta tarkastellaan tässä, niin mikään taho ei siis voi julkisesti puhua helluntaiherätyksen nimissä, ei edes talvipäiväfoorumi. Talvipäiville kokoontuu saarnaajat ja osa vanhimmistoveljiä. Ja nyt jos tosiaan sieltä jotakin julkilausumaakin annetaan, niin se on paikalle kokoontuneiden ihmisten julkilausuma, eikä edusta helluntaiherätyksen virallista kantaa. Helluntaiherätyksen jokainen seurakunta on täysin itsenäinen ja suoraan vastuussa seurakunnan päälle Kristukselle. Minä olen näkemässä, että tämä asia perustuu aika pitkälle myöskin ja tulee näkyviin ilmestyskirjan alkuluvuissa. Siinä mielessä, että jos olisi olemassa tai ollut olemassa jo tuossa noin vuoden 100 paikkeilla tai 90, milloin se on kirjoitettu, niin jonkinlainen tällainen konsiili, joka sitä olisi tavallaan tätä seurakuntien yhteyttä hoitanut, niin sille olisi ilman muuta tämä viesti tavallaan niin kuin esitetty. Nyt jotkuthan ovat nähneet tässä tilanteessa, että kun Johannekselle se kirjenippu annettiin, että Johannes oli tämän alueen piispa. Eli tietysti, jos näitä tulkintoja ruvetaan tältä puolelta etsimään, niin puolesta ja vastaahan sieltä voidaan löytää. Mutta minä en näe Johanneksen roolia tässä piispan roolina, vaan minä näen hänet profeettana, jolle Jumala antoi ilmoituksen jokaiselle seurakunnalle erikseen. Ja me huomaamme siinä, että tällaista yhden suuntaisuutta ei ollut olemassa seurakuntien suhteen, vaan jokainen seurakunta oli oma leimainen. Sillä oli eri ongelmat, erityyppiset tilanteet, eikä seurakunnan herra edes yrittänyt esittää, että pitäisi jotakin tällaista laajamittaista yhteistyötä ja vaihtoa tapahtua näiden seurakuntien kohdalla, että voitaisiin sitten nämä ongelmat voittaa, vaan jokainen seurakunta sai henkilökohtaiset terveiset seurakunnan päältä. Ja minä uskon, että tämä on se asia, jota nimenomaan voidaan edelleenkin pitää hyvin tärkeänä paikallisseurakunnan rakentamisen perustuksessa. Eli jokainen seurakunta on itsenäinen ja vastuussa seurakunnan päälle Kristukselle. Jos nyt sitten jokin seurakunta helluntaiherätyksessä ei haluaisi pitää yhteyttä toisten kanssa, niin ei sitä voitaisi siihen pakottaa, eikä edes velvoittaa. Tietysti silloin tulee vastaan kysymys, että onko jokin seurakunta enää sitten helluntaiseurakunta, jos ei missään yhteydessä halua olla. Eli nämä rajatkin ovat loppujen lopuksi aika lailla tällaiset veteen piirretyt. Nyt kuitenkin helluntaiherätyksessä on yhteisiä tai tällaisia yhteyttä luovia tekijöitä. Ja minä olen maininnut jo aikaisemmin nämä yhteiset yhdistykset, vaikka ne eivät juridisesti nouse seurakuntien pohjilta, niin kuitenkin niillä on hyvin voimakkaasti tällainen yhteyttä luova vaikutus. Ajatellaanpa esimerkiksi Ristinvoittolehteä ja Ristinvoittoa kustannustalona. Minä luulen vain, että jos ei Ristinvoittoa meillä olisi ollut, vaan meillä olisi ollut sen sijaan ehkä tuommoinen 2-3 erillistä julkaisua, joita vähän eri tahot olisivat julkaisseet, niin meillä saattaisi olla 2-3 joukkoakin. Mutta Ristinvoitto on hyvin pitkälle kuitenkin näillä opetuksillaan pystynyt luomaan linjauksia ihmisten mielissä. Ja vaikka viime aikoina Ristinvoitto ei ole halunnutkaan eräällä tavalla olla auran kärkenä, vaan jossakin vaiheessa on jopa ottanut semmoisen roolin, että siellä vetää niin kuin vähän tuommoista laahusnuottaa perässä, eli kertoo kaiken, mitä on tapahtunut, niin siitä huolimatta sillä on kuitenkin ollut, siltä odotetaan ainakin sitä, että se näyttää suuntaa. Ja olen näkemässä, että sillä on tämä rooli ja tärkeä tehtävä. Raamattuopisto kursseineen ja seminaaritapahtuminen yhdistää seurakuntien tällaista kenttäväkeä. On hyvin monen tasoisia eri seurakunnista tulevia ihmisryhmiä. Ajattele esimerkiksi tällaista kuin taloudenhoitoseminaari, joita on pidetty vuosittain siellä. Seurakuntien ja yhdistysten väki tulee sinne, siellä käydään läpi näitä juridisia asioita, mitkä liittyvät taloudenhoitoon ja tällaisia. Ne ihmiset palaavat takaisin ja heillä on kokemus ja tuntuma, että me kuulumme johonkin kokonaisuuteen, vaikkei se ollut mitään muuta kuin se seminaari siellä. Ollaan yhteisen herätysliikkeen eri tahojen edustajia ja siitä huolimatta syntyy yhteys. Raamattuopiston yhteys on loppujen lopuksi merkittävämpi kuin sitä monta kertaa ajatellaankaan. Siellä ei kenellekään päähän pään tätä tiettyä oppirakennelmaa sanota, että kun nämä hyväksyt, olet helluntailainen. Ei allekirjoiteta kaavaketta, että vasta sitten kun olet kaikki nämä hyväksynyt allekirjoituksella, siis sitten olet helluntailainen. Mutta kaikki opettajat, lähetyssaarnaajat, evankelistat ovat periaatteessa käyneet sen saman koulun siellä läpi. Ja vaikka sielläkin tulee joskus ongelmaa siitä, että on joitakin oppilaita, jotka on erikoisen innostuneita kyselemään. He nostavat jonkun, jo kurssi alussa jonkun tämmöisen kiistakysymyksen. Kysyvät joka opettajalta sitä samaa asiaa. Ja silloinkin, kun minä olin rehtorina siellä, niin minulle esitettiin tämmöinen kysymys, että minkä tähden meidän opettajat vastaa jokainen eri tavalla tähän kysymykseen. Minä sanoin, että juuri sitä varten, koska me emme ole halunneet sanoa, että teidän on opetettava vain tämmöistä kapeaa linjaa. Meidän herätyksemme julistajakaarti on alusta asti ollut persoonallisuuksia. Siellä on ollut erilaisia painotuksia, mutta päälinja kuitenkin Kristuksen, Jeesuksen lunastustyössä ja näissä keskeisissä asioissa on ollut suunnilleen oikea ja yhtenäinen. Ja sen tähden on syytäkin elää siinä tietoisuudessa, että täällä ei yksinkertaisesti tehdä tinasotilaita, vaan täällä se yhteys rakentuu muihin elementteihin. Sitten kun ajattelemme ulkolähetystä, Suomen vapaa ulkolähetystä, vapaa sisälähetys ry:tä, HS Radiota, KAN ry:tä ja monta muuta yhteistyöelintä, niin niillä on muuten merkittävä vaikutus tässä meidän herätyksemme kentässä. Ajatellaanpa nyt vaikka semmoista asiaa kuin HS Radion näitä tämmöisiä ystäväkirjeitä, joita jotkut vanhimmistot saattavat kokea vähän niin kuin välistä vedoksi. Että ne menee ohi vanhimmiston, ne menee suoraan meidän seurakuntiemme jäsenille. Mutta tosiasiassa näin syntyy meidän herätyksessämme uskovien tiimi, jotka pitävät yllä tätä toimimuotoa. Jos me ajattelemme toista vaihtoehtoa, ajattelemme sellaista, että meillä olisikin tiukasti johdettu kirkkokunta, jonka hallitus päättäisi, mitä asioita tässä kentässä saadaan toteuttaa. Niin minä luulen, että kyllä helluntaiherätyksen toiminta olisi aika paljon kapeampaa. Ja tällaista niin kuin ohjatumpaa. Se saattaisi olla tietyiltä osiltaan tehokkaampaa, mutta sitten saattaisi olla, että olisi väkeä, joka lähtisi yksinkertaisesti pois. Sen tähden, että he eivät koe, että he voivat toteuttaa näkyään ja leivisköitään sijoittaa tässä herätysliikkeessä. Ja sen tähden tämä vapaan herätysliikkeen muoto on minun mielestäni sellainen, joka antaa erilaisille kukille mahdollisuuden kukkia. Ja siinä mielessä se tuo rikkautta, vaikka sen kääntöpuoli on sitten tietysti tämä, että seurakunnat eivät pysty aina ohjaamaan varojen käyttöä ja kulkua oikealla tavalla. Kyllä varmasti sillä alueella on kehittämisen varaa ja tietysti viisaat miehet tutkivat sitä. Minun täytyy sanoa, että minä en ole joutunut paneutumaan kovin paljon tähän tilanteeseen ihan sen kiireen vuoksi, mikä minulla on tässä omassa tehtävässäni. Mutta kyllä minä uskon, että jotakin siihen joka tapauksessa on tehtävää. Sieltä on löydyttävä tiettyjä linjoja ja on varmasti sellaisia, joita ei ole pohjaan asti tutkittu. Että kyllä nämä kaikki vaihtoehdot on tarkkaan punnittava siinä vaiheessa, kun lähdetään tästä eteenpäin menemään. Nimittäin se kehitys on lähtenyt käyntiin ja joka tapauksessa sitä on vietävä eteenpäin. Me tähän voi jämähtää. Kyllä siinä varmasti, niin kuin kaikessa muussa tämä raadollisuus, niin puolin ja toisin. Siinä on nimittäin kaksi linjaa näkyvissä, missä tämä inhimillisyys paistaa. Toisella puolen jossakin tilanteessa paistaa rivien välistä semmoinen halu hallita. Ja toisella puolella on sitten tämä pelko, että nyt meitä halutaan hallita. Ja niiden välistä pitäisi löytyä jostakin sitten se semmoinen yhteinen ja hengellinen linja. Ja se muoto pitäisi olla nimenomaan sen tyyppinen, että se ei antaisi tilaa väärinkäytöksille, vaan se rajaisi jo pois. Tosin täysin sitä ei pysty eliminoimaan koskaan. Kaikessa, missä ihminen on, niin siellä on mahdollisuus tehdä asioita väärin. Mutta joissakin semmoisissa puutteellisissakin puitteissa, jos on hengellistä mieltä ja oikea näkökykyä, niin voidaan silti toimia niin, että tehdään oikeita ratkaisuja ja valintoja. Mutta nämä on tosiaan vielä valinkauhassa nämä tulevaisuudessa. Ja nyt eletään tätä päivää, jossa tosiaan tämä yhteys perustuu tämmöisiin epävirallisiin kanaviin. Ja ne on eräällä tavalla niin kuin tällaisia säikeitä, jotka kuitenkin menevät hyvin pitkälle meidän herätyksemme ihan sinne syviin riveihin, ei ainoastaan johonkin johtotasolle, vaan tämä koko meidän herätysliikkeemme on eräällä tavalla niin kuin yhteydessä toisiinsa. Ja tässä on vielä muutamia sellaisia, joista niin kuin nousee esille näitä. Esimerkiksi maakunnalliset veljespäivät ja nämä talvipäivät ja konferenssiveljeskokoukset, niin nämähän ovat tätä tämmöistä organisatorista, eli johtotasoa tasoa koskevia asioita.